라주 외도 가도 가사마모 늘 희망이 와가사 문도나 박비용 박솔랏 아악 박바사 다른 나 땀바이 눈띠두사 라주 외도 가도.
이상 masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan kasali ka. Ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang Radyo Edukado. Nakalimutan natin pumalakpak, Teacher Mike, sa kasali ka. Oo.
Mamaya.
Talaga.
Mamaya ulit.
Nako, parang binagyo yata ang ating clap ngayong umagang ito. Sana po kayo ay safe sa inyong mga tahanan dahil walang mga pasok sa mga paaralan ngayong umagang ito, di ba, Teacher Mike? Nako, noong nakaraang episode po natin, ang ating topic ay tungkol sa leadership and education, paano ito nahuhubog ng edukasyon para sa buwan ng Setyembre. At ang ating previous topic ay thinking and education with former dean ng College of Social Science and Philosophy ng UP Diliman, si Dr. Sosimoli. At pinag-usapan natin yung philosophy for children or yung community of inquiry.
At sinabi nga niya, ito ay isang metodolohiya no, sa maaring sa pagturo at saka sa pag-aaral.
Mm-hmm. Oo nga, alam mo Teacher Mike, naisip ko, napaisip ako nung pagkatapos ng ating talakayan noon, talaga naman sa classroom, ang kadalasan na mamayani ay ang guro o kahit sa anumang setup, kahit sa bahay, yung mga magulang, eh sila yung laging nagtatanong, nangangaral, pero madalas eh yung mga bata eh hindi nabibigyan ng pagkakataong magtanong.
Tama ka dyan, Teacher Vanessa. Akin ding pinag-aralan yung ilang mga aklat, ano, kasi may kaugnayan din ang philosophy for children bilang isang metodolohiya sa pagtuturo sa nilalaman ng mga aklat, lalong-lalo na sa mga sa parting kailangan ng kasanayan o pagsusulit, kailangan ay angkop ang mga katanungan na ibabato sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, no, lalong-lalo na kung susukatin kung ano ang kanilang natutunan. Pero madalas ay meron pa ring mga pagsusulit na kung saan ay kailangang magsaulo ng todo ang mga estudyante. Hindi naman natin sinasabi na ang pagsasaulo ay tanggalin na altogether, wala nang matitira. Pero hindi ito dapat hindi dapat malaki ang papel nito sa pagkatuto ng mga estudyante. Marami pang ibang katanungan na magre-require sa mga estudyante na gumamit ng iba't ibang kakayahan sa pag-iisip. At ito nga yung mga kakayahang higher order or critical thinking abilities.
Ayan. Alam mo, Teacher Mike, nagbabasa ako nung isang araw yung kay Arthur Costa na tinatawag niyang Habits of Mind. At malaking bahagi nung kanyang programa na tinatawag na Habits of Mind ay ang questioning strategies ng isang guro o ng mga adult sa mga estudyante. At nabanggit niya yung tinatawag na three-story intellect, na para siyang isang framework na nasa pinakababa ng bahay ay ang mga lower order thinking skills na kadalasan ay tungkol sa knowledge o factual knowledge. Yan yung pagsasaulo, pag-memorize.
Maalagaan yun, pero hindi dapat ito ang kabuuan ng pagsasanay o mga pagsusulit.
Ayan. Kasi kadalasan, sabi ko nga, sa mga guro, nung isang araw may kausap ako mga guro, ang kadalasan tinatanong ng guro ay what, who, when. At sinasabi sa mga aklat ngayon, yung kapag tinuturuan, yung sinasabi nilang habits of mind, tuturuan mo rin ng mga linguistic skills ang mga estudyante mo. At the same time, natututo rin yung guro. Halimbawa, sa halip na gamitin ng what, pwedeng gamitin kung mababang lower order, name, list, yung mga yan. Or explain, kasi pag tinignan mo yung ating mga aklat, textbook, mm-hmm, at pati na rin ang mga periodic exam o mga quizzes sa mga bata, kadalasan tinatanong ng mga guro ay ano ang pangalan, sino, kailan, wala yung mga halimbawa, explain, mm-mm, analyze, gumawa or mag-create, yung mga
meron
ganyan.
Pa ganitong tanong, Teacher Vanessa, sa tungkol sa pagsasaulo, ano? Saang rehiyon makikita ang mga sumusunod na lalawigan? 81 ang lalawigan sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
At merong 17, no, na rehiyon. Ngayon, kung grade 3 o grade, mm-hmm, 2 students ang magsasaulo nito, malamang, no, kahit buong magdamag silang sa ulo, hindi nila makakabisa ang sasauluhin nila.
Mm-hmm.
At para saan? Kung masaulo man nila iyon lahat. Kahit ako yata, babagsak sa ganong klaseng pagsusulit. Hindi naman sana ganon dapat yung ano, no, yung pagsusulit. Yung buong pagsusulit ay kailangan na nagsaulo yung estudyante. Hindi na natuto kung hindi na sumubok hasain yung kanyang kakayahan sa pagsusuri, kakayahan sa pagpapaliwanag,
mm-hmm,
at marami pang iba.
Oo.
No? Tama ka doon, no, sa sinabi mo, yung katanungan ay what, when, where. Ano ngayon, makikita na natin ito sa internet at saka kung tutuusin nga ay nagkukodigo naman talaga, mm-hmm, tayo para sagutin ang mga bagay na ito. Pero doon sa mga katanungang bakit, no,
mm-hmm,
ano ang kadahilanan, tama ba ang katwiran, matatag ba ang mga ebidensya,
mm-hmm,
dapat dyan nakatutok, may pundasyon sa ganong klaseng pag-iisip ang mga bata. Dahil balang araw, magtatanong sila sa sarili nila, sino ba dapat ang iboboto ko?
Mm-hmm.
Kung siya, ano ang ebidensya ko para sa paniniwalang magiging mabuti siyang senador, presidente o tagapangulo?
Actually, alam mo, Teacher Mike, tama nga yung obserbasyon ni Teacher Sos, Dr. Sosimo Lee. Ang sinasabi niya na kadalasan ang mga tanong ng mga guro ay ang ine-expect nilang sagot sa estudyante ay yung gusto nilang lumabas. Pero ang sinasabi ng maraming mga literature ngayon, kung gusto daw nating i-develop ang intellect ng mga estudyante, maging mapanuri ang kanilang pag-iisip, kailangan yung itatanong mo raw, hindi yung alam mo na at alam na nila yung sagot. Bakit nga, what is the point nga ng tatanong mo, alam nyo ng pareho yung sagot. Kailangan daw, hindi rin nyo yung nakikita mo sa mga aklat o sa kanilang textbook.
Oo.
Para mapalalim ang kanilang pag-iisip.
Alam mo, Teacher Vanessa, malaking suliranin iyan at kailangan ng mahusay na tagapamuno,
mm-hmm,
para pumuna kung ano ang mga kakulangan ng ating sistemang pang-edukasyon.
Mm-hmm.
Katulad nitong mga nakaraang araw, pinag-aaralan ko yung ilang curriculum. Meron ngang mga nakalagay doon na lista ng mga kakayahang dapat ituro sa mga bata. Pero ito ay na-finalize na, nasa internet na, nakalabas na. Ito ay hindi na pwedeng baguhin ng basta-basta lamang, kahit,
mm-hmm,
dahil ito ay produkto ng malawakang attempt para baguhin ang nilalaman o sistema at pamamaraan ng edukasyon.
Mm-hmm.
So, yun nga, merong mga ilang kakayahang nakalagay doon, no? Pag-analyze, pagsusuri, pagpapaliwanag, pag-intindi, no, at marami pang iba. Ito ay napaka-importanteng bahagi ng edukasyon. Kaya lamang, tiningnan ko yung curriculum, nasaan ang mga definition ng mga kakayahang ito? Kasi kung walang malinaw na pagpapakahulugan, hindi malalaman ng mga tagapagsulat ng aklat at ng mga guro kung ano mismo ang ituturo at paano magtatanong.
Mm-hmm. Paano nila ipoproseso?
Oo. Kung saan pa mahalaga yung mahalagang bahagi ng curriculum, halimbawa, ay hindi binibigyan ng thorough na pagpapakahulugan para malaman ng mga guro kung ano ang mga batayan, no, o magiging basehan ng kanilang mga katanungan. Kaya nauuwi malamang sa who, when,
what,
where, pero, mm-hmm, yung why tsaka how,
ay napag-iiwanan.
Oo. Maaari nga namang mapag-iwanan 'yon kung walang kasanayan ang mga guro at walang malinaw na gabay,
no,
na, kung paano isagawa yung kanilang pagtuturo. Kaya kailangan ng mahusay na tagapamuno para mapuna kung ano yung kakulangan sa ating edukasyon.
Tama, Teacher Mike, nabanggit mo yung pamumuno. Ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa leadership o pamumuno edukasyon. Paano nahuhubog ng edukasyon ang kakayahang mamuno ng isang individual? Lalo-lalo na siguro sa atin dahil, well, hindi siguro talaga, dito sa ating programa na may kinalaman sa pagtuturo. Ano ba yung kahalagahan nito para sa isang guro at ganun na rin sa mga estudyante natin. At ngayong umagang ito, Teacher Mike, meron tayong special na panauhin. Pero mamaya ko na siya ipapakilala kasi magta-time check muna tayo at babalikan po natin yan. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Bedukado!
Ha, magandang umaga uli. Nagbabalik po uli ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Vinice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ang ating pong talakayan ay tungkol sa leadership and education o pamumuno at edukasyon. Paano nahuhubog ng edukasyon ang leadership skills ng isang guro at maging na rin ng isang estudyante? Ay nako, Teacher Mike, na-excite naman ako ngayong umagang ito kasi ang ating panauhin ngayong umaga, talaga naman, siguro kung pag-uusapan ang leadership at edukasyon, siya talaga ang perfect na panauhin natin. Ang ating pong panauhin ngayong umagang ito, siya po yung dating College of Education Student Council Chairperson. Yun po ay noong 1999. Ayan. At the next year, after that, tumakbo po siya na University Student Council Chairperson. At hindi lang yon. After that, siya po ay tumakbo bilang congressman at naging National University, ano ba yon? National Union of Students of the Philippines president yung NUSP na ano na rin ako, okay? At pero syempre kinatutuwa ko diyan Teacher Mike. Siya ay isang social studies major. Oo, sa College of Education. Syempre din na natin
nagturo ka rin, 'di ba, ng social studies.
Ayan. At ang ating pong panauhin ngayong umagang ito ay si Ginoong Raymond Palatino. Welcome Teacher Nong Among.
Magandang umaga
teacher
po.
Teacher Nong tuloy.
Teacher
oo.
Binis. At ang aking teacher, si Teacher oo. Mike.
Oo nga.
Teacher ko siya sa kolehiyo.
Nako.
At saka sa ating mga listeners, magandang umaga po.
Ayan. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ano, teacher, is it okay if we call you Teacher Mong?
Ay, gustong-gusto ko po yan. Tawagin akong Teacher Mong.
Oo. Ano po yung mga pinagkakaabalahan nyo muna ngayong panahong ito?
Well, after po ng end ng term ko sa Congress last year, naging active ako sa environment advocacy. Mm. Hanggang ngayon, environment advocacy, active ako dyan. Tapos sa... ako yung leader ngayon ng bayan or bagong alyansang makabayan dito sa Metro Manila.
Ayun. Mm. Oh, sige, Teacher Oo. Mike. Simulan na natin. Oo.
Teacher Mong, no, yung mga kinabibilangan mong mga organisasyon, ang iyong mga karanasan, ay may kaugnayan sa pagsulong ng edukasyon. Para sa'yo, ano ba dapat yung layunin ng edukasyon? Sa Pilipinas, no, pampilipinong edukasyon.
Tama po yan. No? After college 2000, naging active ako sa NUSP at ang mga sinusulong namin noon, mga education reforms. Para po sa mga nakikinig, kami po yung isa sa mga nag-draft nung NSTP law. Nung para na-abolish yung ROTC. Naalala niyo po yun, 2001.
Legacy yun at matagumpay naman.
Legacy yun ng EDSA 12 na... dapat yung araw ng linggo hindi lang military training kundi sa community service. At natutuwa po ako hanggang ngayon, meron pa ring NSTP. At sa tingin ko it reflects also yung kung ano yung vision natin for education. Dapat meron kang pagsisilbi sa komunidad or yung edukasyon nagagamit natin para sa pagsisilbi natin sa ating mga pamayanan. At hindi lamang pansarili o kaya kung ano yung natutunan natin ay dapat ialay natin din sa iba.
Teacher Mong, ano ba ang sa iyo, sa iyong karanasan? Kasi talagang yung pamumuno parang nasa iyo, no? Ano ba ang naging role o papel ng edukasyon sa the kind of leader that you are now?
Ay, malaki po, no? Hindi ako nakapagturo ng mahabang panahon sa classroom pero sa totoo lang yung experience ko as an education student tapos yung natutunan ko sa ating kolehiyo malaki yung naging ambag no para doon sa interaction ko sa aking mga kaibigan at saka doon sa mga assembly na pinupuntahan ko sabi nga nila para daw akong teacher kung magsalita sa mga sa mga forum natutuwa ako pag sinasabi yun kasi sinasabi ko sa kanila teacher kasi ako by profession
oo.
Tapos sa tingin ko mahalaga yun eh, yung qualities ng isang teacher na sa totoo lang kapag nagsalita ako, hindi naman ko ano yung sinasabi ko eh. As much as possible, gusto ko magsalita rin yung mga kausap ko eh. Tapos from that, nagsimula yung conversation. No? So sa tingin ko yun din na yung magandang quality ng isang leader. Hindi kung ano yung ini-impose niya, kung ano yung sa tingin niya yung dapat, kundi dapat maging produkto ng ano collaboration no kaya pag-uusap para sa kabuuang kagalingan.
Teacher Mong, gusto kong dumako sa mga suliranin ano mga balakid sa pagsulong ng ating edukasyon. Gusto namin sa kanang mga tagapakinig natin na marinig siguro kung ano yung mga nakita mong balakid, suliranin, mga hamon sa pagsulong ng edukasyong pang-Pilipino.
Okay, sa mahabang panahon po, advocate ako na dapat ang edukasyon, of course, alam natin karapatan yan. Dapat malaki yung binibigay dyan na prioridad ng pamahalaan. Lagi kong sinasabi sa mga kausap ko na, alam nyo ba, ang high school, libre lang yan dahil sa 1987 Constitution. Hindi sa lahat ng panahon, libre yan. Dapat ipinaglalaban natin yan, yung ating libreng edukasyon. At dapat patuloy yung mataas na subsidy ng government. Okay. More than that, sa tingin ko yung hindi masyadong napag-uusapan na dapat aktibo ang lahat, yung content ng education o yung curriculum. Kasi yung usapin ng ekonomiya, usapin ng subsidy, malaki na naging ang bag ng lahat dyan eh. Kahit mm-hmm. yung mainstream media, kahit ang mga institusyon, nagsasalita na about that. Pero yung content sa tingin ko ang dapat ihabo. Lalo na ngayon, meron tayong K-12.
Oo.
Binago ang curriculum. It should be a public debate eh. Kung ano yung matutunan ng mga bata. Dahil isang henerasyon ang babaguhin mo ang worldview niya. Mm-hmm. Kasi nga, may kinalaman yon dun sa paghubog eh, ng mga bata. At tingin ko mahalaga po yon na mm-hmm. dapat ihabol yung public discussion about our curriculum in all levels. Kasi yan sa tingin ko yung mahalaga eh. Dahil huhubugin mo yung pagkatao ng isang henerasyon eh.
Oo.
At iyon ay nakabase yung mga pamamaraan sa nilalaman at sasabihin ng curriculum.
Tama po. At yung pamamaraan ng pagtuturo, and more than that, yung content.
Mm-hmm.
No? At saka ano yung i-emphasize mo na ituturo sa mga bata. Ang aking habol lang na na-realize ko bilang dating member ng Congress, hindi dapat maganda na iwan natin ang tungkuling ito sa mga policy makers, technocrats, mm-hmm. no? Bureaucrats. No? Maganda talaga active yung discussion ng pamayanan about that.
At hindi pinipili lamang kung pinipili kung sino lamang ang makakasali sa discussion. No, kahit sino dapat.
Tama po. Or simulan yung conversation na talagang widespread, I mean grassroots hanggang sa taas, hanggang sa yung content ay maging public, i-embrace siya ng public bilang kanya. Mm-hmm. Hindi yung i-impose mula sa itaas, ito ang ituturo sa milyon-milyong mga bata.
Mm-hmm.
Na, alam mo, Teacher Vanessa, Teacher Mang, may naalala ko tungkol nga dyan sa curriculum. Kasi may isang curriculum na nagsasabi na nagpo-provide daw siya ng prior knowledge.
Mm-hmm.
Pino-provide ba ang prior knowledge? Di ba yung prior knowledge? Halimbawa, ito ay, no, itong baka ito, no, itong hayop na ito, ito ay baka. At kung ang mag-aaral ng no ang sinasabihan mo ito ay baka, may prior knowledge diyan ang Buddhist, halimbawa ang estudyante ay Buddhist at ang Kristiyano, hindi yun bago pa nila makita papag-aralan ng baka
doon, meron na siyang ideya tungkol dito,
may ideya na. Pero ang sinasabi ng isang curriculum, nagpo-provide siya ng prior knowledge.
Palagay ko hindi nagpo-provide, ina-activate mo yung prior knowledge niya.
Yun ang basehan mo ng lingwahe na gagamitin mo para maging makabuluhan yung pagkatuto ng estudyante.
Mm-hmm. Oo. No?
Pero pinoprovide nga nung MTB, MLE curriculum.
Minention na niya.
Oo, kasi yun, ano na eh, public document na siya. Uh-huh. Na-upload na eh, accessible na kahit sa ang panig ng mundo. Eh syempre makikita yun ng mga educationists mm-hmm. from different countries. At in English, no, na nakasulat yung nilalaman ng curriculum.
Mm-hmm.
Naalala ko lang iyon, yung bahaging iyon ng curriculum, dahil nga sinasabi ni Teacher Mong na dapat marami ang makilahok sa pag-develop ng curriculum para mm-hmm. hindi makaligtas yung mga problematic na mga bahagi nito. Ayun na eh, na-finalize na eh.
Kaya po ang sinasabi natin, hindi po simple ang mga curriculum reforms.
Oo.
Siya ay napaka-political. No, dahil malaki yung impact niya eh, sa mga bata eh.
Lalo na sa pag-iisip at sa pagkatao ng mga bata. Mm-mm.
Kaya dapat ito yung ihabol natin sa mga reforma o kaya yung pamamaraan kung paano ito babaguhin. Kasi halimbawa yung dagdag na subsidy, pagtutol sa mataas na matrikula, tiwala ako na ano na yan eh, naging public discourse na yan eh. Alam na ng marami kung paano lalabanan yan o ipaglalaban. Pero yung curriculum, yung marami ano eh, medyo hindi pa masyadong confident na igiit yan. Kasi iniisip nila, it's for the academe, it's for technocrats. Mm-mm. Tatanggapin na lang namin kung ano yung ibibigay na curriculum. Ina-expect nila, pinag-usapan na yan ng mga experts. Pero yun dun po delikado.
Actually, alam mo, Teacher Mike and Teacher Mong, yung curriculum, malaki ang papel na ginagampanan niya sa paghubog sa mindset ng mga tao. At kung hindi ka careful, ibang mindset baka ang mabuo. Teacher Mong, total leadership ang pinag-uusapan natin. Sa inyong palagay, Teacher Mong, yung ating bang curriculum ay may kakayahan talaga na mag-produce ng mga great leaders? Ikaw ay isang produkto ng isang klase ng curriculum, pero yan ba ay dahil meron bang maa-attribute mo ba yan sa
curriculum,
the kind
lamang
of curriculum at na, I mean, yung pinagdaanan mong edukasyon, kasi produkto ka nun. O baka
naman nagsariling kayod.
O yun na nga yung ano ko eh, may kinalaman ba yun?
Ako, sa tingin ko po, yung goal ng education, hindi lang simpleng mag-produce ng mga great leaders or outstanding individuals.
Ayan.
Kasi in any setup or system, talagang lilitaw ang ganyang mga klaseng individual eh. Pero more than that, sa tingin ko, yung structure of education or yung system of education,
mm-mm,
as a whole, ay maging conducive para i-develop yung kasanayan ng marami or mm-mm overall ng general population. At hindi siya maging hadlang, no, para ilabas, i-unleash yung potential ng
correct,
mga
oo
bata. No?
Mm-hmm.
So, ngayon, sa tingin ko naman yung ang tingin ko sa K-12, hindi lang simpleng problema, opportunity.
Mm-mm.
Opportunity para maunawaan ang lahat na sa totoo lamang po, nasa experiment stage pa lang tayo. So, pwede pa tayong mag-assert kung ano yung gusto nating pagbabago, ano yung pwede, ano yung hindi uubra. At wag tayo pumayag na i-finalize na lang ito nang wala tayong magiging discussion.
Mm-hmm.
Kasi sa totoo lang po, no, sa Congress, isa ako sa mga tumutol dyan eh.
Mm-hmm.
Kasi naging mabilis yung pag-uusap sa Congress. Mga politiko, hindi naman natin na-expect na mag-debate ng matagal about yung K-12.
Mm-hmm.
So, dapat tuloy-tuloy yung mga discussion about this.
Nako, ay, ang sarap ng usapan natin, mm-hmm, Teacher Mike. Sa ating pagbabalik, itutuloy natin tungkol sa edukasyon at liderato or leadership. Okay. At ang oras po natin, Philippine Standard Time, ay 32 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ayan, muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako, si Teacher Venice.
Ako naman po, si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Mong Palatino upang pag-usapan ang tungkol sa leadership at edukasyon. Paano ba nahuhubog ng edukasyon ang ating mga leaders, lalo-lalo na ang mga guro. Ayan.
Mm-hmm.
Nako, kanina po pinag-uusapan natin ang tungkol sa papel na ginagampanan ng curriculum naman. Oo.
Mm-hmm.
Ano nga ba yung sasabihin mo, Teacher Mike? Bigla ako na.
kasi nga Teacher Vanessa, Teacher Mong, naiisip ko minsan, no, pag nabanggit yung salitang edukasyon, yung konseptong 'yan. may mga ilang may mara, may marami itong mahalagang bahagi ano. Kasama na nga rito yung curriculum, pero gusto kong idagdag sa ating usapan ngayong araw ang usapin tungkol sa teacher education and training at saka mga aklat na ginagamit ng mga bata, dahil ang mga aklat ay nagmumula doon sa sinasabi ng curriculum. At kung palpak ang curriculum, maaaring palpak din ang aklat. Ngayon, may pag-asa pa siguro tayo sa mga guro. Kasi kung marunong naman mag-improvise yung mga guro, eh medyo mariremedyohan yung problemang dala ng curriculum at saka ng aklat. Pwedeng dumako siguro muna tayo sa ano, no?
Teacher
sa
education,
teacher education and training. At bilang scholar ng edukasyon, isang dating estudyante at tagapamuno sa ating bayan na interesado sa pagsulong ng edukasyon, ano kaya para sa iyo ang mga mahalagang problema ng teacher training and education?
Maganda po yung mga paksa natin at saka yung ugnayan nung mga teacher training, curriculum, saka yung textbook.
Mm-hmm.
Sa tingin ko, essential talaga yung teacher training eh.
Mm-hmm.
Dahil mula dito sa paghuhubog ng mga guro, ng mga estudyante na magiging guro, magiging mahalaga ang papel niya. No? Kung paano yung potential ng bata ay ma-develop gamit yung curriculum, no? At the same time, mauunawaan ng guro or magiging guro kung ano yung papel ng edukasyon. No? So talagang dapat mag-invest ng malaki ang estado or ang mga institusyon sa teacher training. Hindi natatapos ang teacher training for me sa kolehiyo. Eh. Dapat continuous yan. Eh, no? Dahil hindi lang para ma-update yung mga bagong kaalaman, mga textbook, curriculum, kundi yung ano yung best practices. No, nagbabago yan eh, lalo na nagbabago din yung katangian ng mga bata.
Oh, nako, oo.
No, hindi pwede na parang maiwan tayo ng panahon. So kailangan may interaction yan between teacher and students, no? Kaya sa tingin ko, special talaga ang papel ng guro.
Ano po ba yung mga nakikita niyong problema sa mga teacher training institutions? Or kasi lahat sinasabi nila that there's something lacking. Una, mababa ang turnout ng licensure exam. Tapos, pag nasa classroom sila, eh, sunod-sunuran sila kung ano yung sinasabi ng curriculum. Yun na yun. Parang they don't think out of the box. Ito po ba ay ma-associate talaga sa teacher training institutions?
Well, una-una, no, kailangan maunawaan ng marami na dapat talaga wala tayong shortage ng teachers. Kasi if we will review every year yung enrollment profile sa kolehiyo, hindi nawawala sa top 3 ang teacher education. Pero tama po yung nabanggit nyo, ang baba nung passing rate sa teacher education board exams. No? So, maaring silipin eh, ano ba yung motivation kung bakit ba pumapasok sa teacher education yung marami. Sa ibang bansa, halimbawa, may ang taas ng prioridad at saka yung excellence ng teacher education institutions, pati sahod, yung career path, napakaganda. Sa atin, kailangan silipin niya ng CHED, no, kung paano yan dinidevelop. Susunod naman po, yung paano ba yung teacher sa actual classroom setting. So tingin ko may kinalaman din yan doon sa kung paano dinevelop yung curriculum. Eh. Paano, minsan kasi disempowering ang curriculum in a sense na sasabihan lang yung teacher na ito yung module, ito yung example, ito yung ituro mo. Kumbaga, i-unpack na lang ng teacher yung package na sa tingin niya yun ang tama. Pero dapat, malaki yung role ng guro eh, kung paano i-develop yung curriculum para sa
siguro, siguro teacher mong, teacher Mike, ang kulang siguro sa mga teacher training institutions, yung questioning minds of teachers. Kasi they never question when you get the curriculum package. Hindi mo na siya kina-question kasi ang parang na-train ba to follow. Pero ganun ba ang ating edukasyon?
Yung ilang reklamo ng mga guro, kasi yung binibigay nilang training para doon sa bagong curriculum, napaka-inadequate. So, no time for critical reflection or thinking. Kailangan nang i-implement kaagad sa mga sa mga eskwelahan.
Mm-hmm.
So evolving ang curriculum, so dapat bigyan din ng sapat na panahon yung ating mga guro para pag-aralan at kung paano ito mahusay na i-implement sa ating mga classroom.
Mm-hmm. Oo nga, kasi alam mo, nung isang araw, Teacher Mike, may kausap din Teacher Mong, may kausap akong isang guro, sabi niya, paano po yun kung pong tingin namin ay mababaw yung competency? Pero, kailangan naming sundin. O ano na yung mangyayari? Eh, sinagot ko, you can think out of the box. Pero,
ibig sabihin ng sumalisi ka.
Pero siguro yun yung kailangan na i-develop natin sa mga estudyante natin sa College of Education, na hindi naman yung palaban ka, pero mag-isip ka at magtanong ka o magdagdag ka kung kinakailangan.
Minsan pag bibisita po ako sa probinsya, ang napapansin ko yung pressure sa mga teachers at saka sa mga eskwelahan to excel sa mga standardized examination.
Mm-hmm.
Especially with the new curriculum, ang daming mga standardized examination, almost every year level ata.
Oo nga.
I mean, okay, meron siyang magandang indicator, pero sa totoo lamang, hindi siya sapat na i-reduce mo yung kalidad ng edukasyon ng isang eskwelahan or yung pamamaraan ng pagtuturo because of the test scores.
Mm-hmm.
Lalo na, isasaalang-alang-alang natin yung kondisyon sa mga rehiyon, sa mga eskwelahan, or yung ano yung kalidad ng pagtuturo or ng facilities doon sa ating mga paaralan.
Mm-hmm.
So, tingin ko may dagdag na bigat sa ating mga guro yung ganyang pressure.
Mm-hmm. Alam mo, Teacher Mike, siguro kailangan lang siguro talaga ma-expose ang ating mga kadalasan kasi ikaw, Teacher Mong, nung kayo yung undergrad, expose ka na, well, kasi sa dami mo ng involvement mo, pero paglabas kasi nila, culture shock yung nangyayari, hindi sila exposed sa realidad na nangyayari sa classroom. Siguro yun ang kailangan gawin natin. Mm-hmm. Oo.
Tama po yan. Ang naalala ko, nung undergrad ako, ang daming teorya. Ang daming teorya ng pagtuturo, mga filosofiya na gusto mong i-implement. Iba talaga kapag doon ka na sa loob ng classroom. Tapos ma-realize mo na iba-iba ang dala ng bata.
Mm-hmm.
No? May kanya-kanya silang...
prior knowledge.
May kanya-kanya silang bit-bit doon. Na kapag i-impose mo lang kung ano yung gusto mo, di ba? Parang, kaya nga challenging ang education. Kaya dapat talaga, mataas din yung investment natin sa education. Kaya alam niyo, nalungkot po ako nung nakaraang linggo, di ba? Yung mga gurong pinatay sa, Pangasinan. I mean, so talaga dapat may investment na malaki, continuing education sa ating mga guro, no? At yung prioridad na binibigay ng ating mga institusyon, both private and public, for our teacher training.
Oo nga.
Nabanggit nyo kanina, Teacher Vanessa, may nagtanong sa inyong guro, no? Kung ano ang gagawin kung mababa yung competencies na makikita sa aklat, no? Maaring dahil yun sa sinasabi ng curriculum o interpretasyon ng sumulat ng aklat, interpretasyon ng may akda ng aklat ng curriculum. Maaari din naman kasing ituro ng guro para sa akin yung nilalaman ng aklat without necessarily committing to everything that it says, lalo na kung may mga mali doon sa aklat. Sinasabi ko ito kasi bilang magulang, nagre-repaso ako ng mga aklat na ginagamit ng anak ko at nakikita ko na hindi naman lahat ng bahagi ng aklat ay angkop para ituro sa bata. Tulad ng isang bahagi ng Araling Panlipunan, sinasabi na mas maraming samurai sa Estados Unidos kesa sa Japan. Eh, ang ibig sabihin nung may akda, ang samurai actually katana, samurai sword ang ibig niya sabihin, pero ang pagkakatawag niya doon sa sandata ay samurai. Eh, tiningnan ko yung may akda, apat palang tao yun. Siyempre medyo maiirita ka kasi apat na ulo yung gumawa ng aklat tapos samurai ang tawag sa katana. So hindi lahat ng na nakapaloob sa aklat ay dapat i-adapt ng teacher. Kailangan niya rin mag-improvise, magsaliksik. Pwede namang ituro ang nilalaman ng aklat without necessarily requiring the students, para sa akin, ha, na
mag-commit o i-embrace yung sinasabi ng aklat. So sana hindi matakot ang mga kaguruan kung nakikita na naman nila na no, at may katwiran sila, maganda yung katwiran nila para masabi nilang hindi ito angkop para isalin sa mga bata. Hindi ito yung tamang lingwahe, hindi ito yung tamang katwiran.
Meron akong kaibigan, no? Hindi naman sa eskwelahan ng aking mga anak, pero may kaibigan ako, pinost niya yung textbook talaga.
Mm-hmm.
Nagreklamo siya. Hindi, pero yung kasi ang nakalagay doon, ano yung mga gawain na pambabae at sa pangalan.
Meron pa rin gano'n.
Meron pa rin. Pagmamaneho, paglalabang. Eh, syempre, alam natin na hindi na,
hindi na ano yan ngayon.
Ano, diba? I mean, syempre, sa atin, walang problema. Ayun, alam natin na hindi dapat gano'n. Pero sa mga bata na 5 years old, 6 years old,
oo, maniniwala
yan. Ano yung iisipin niya, diba? Na,
pag ginawa mo yan, ay, oo.
Meron pa rin, meron, nakita ko sa pinost ng kaibigan ko, no?
Mm, nako, tama-tama sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang implikasyon ng mga yan, no? Mm-hmm. At ang oras po natin ay 4:06 na minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ayan. Ayan, muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Ang sarap ng ating usapan. Nako, ang ating puntalakayan ay tungkol sa leadership sa edukasyon, no? At syempre, ako po si Teacher Venice, kasama si...
Ako naman po si Teacher Mai.
At kasama natin si Teacher Mong Palatino. Ayan. Kanina pinag-uusapan natin, ang daming mga issues na napag-usapan natin, pero kung i-ankla natin ito sa leadership in education, Teacher Mong, ano kaya ang pwedeng magawa ng mga namumuno upang i-address itong mga issue na nabanggit natin? Yun, issue sa mga textbook, sa curriculum natin. Ano kaya yung
nandiyan na yung curriculum na parang pag pinag-usapan yan, moot and academic na, ano ang sinasabi ng iba. Tapos sa gagawa ng aklat, nandiyan na rin yung aklat, ginagamit na. Tapos sa biglang may mga nakikitang mga problema doon sa curriculum, sa aklat, pero nandiyan na nga yan, Teacher Mong, di ba? So ano kaya ang pwedeng magawa ng mga tagapamuno natin, no, para ma-address itong mga soliraning ito?
Okay, sa tingin ko, aware yung ating mga policy makers about the problem besetting Philippine education. Hindi tayo nagkukulang ng research . Saan tayo may crisis, ano yung mga indicators ng problema. ang problema talaga sa mga policy makers yung political will.
Mm-hmm.
Tapos correct. Yung undue interference or meddling sa mga educational matters.
Mm-hmm.
Nasa tingin nila ay dahil sila ay public officials, may karapatan sila na makihimasok. No, lalo na sa mga local ano, yung patronage politics, mm-hmm. no? Sa tingin ko 'yon, dapat on one hand i-address 'yon, no? Pero pangalawa, sa tingin ko yung pagturing sa pag-resolve sa problema sa edukasyon, hindi simpleng ano lang technocratic bureaucratic reforms.
Mm-hmm.
Talaga sa tingin ko dahil ang crisis ay pambansa, malalim, overhaul talaga ng kung paano natin tinuturing ang edukasyon, no? Yung the philosophy behind education, ano yung goal nito. Ngayon kasi ang malakas na current edukasyon para magkaroon ng trabaho.
Mm-hmm.
Skills sa training. Which for me as an educator, okay, pero dapat i-broaden pa yung goal ng education. No? Mm-hmm. Kasi isipin ng bata mula kinder, nag-aaral siya para lang magkaroon siya ng employment skills. Mm-hmm. Nasa tingin ko ay hindi dapat
hindi
ganun
rin,
lang.
Oo.
No? Medyo kailangan mababaw, i-broaden. Eh. I-broaden yung, yan ang popular sa mga politicians ngayon.
Mm-hmm.
Lahat ng kanilang gustong reforma, yung meron mabibigay na trabaho kaagad dun sa mga bata, kumbaga short term yung kanilang appreciation sa education.
Teacher Mo, nabanggit mo kanina naging presidente ka ng National Union of Students sa Pilipinas. Ano-ano yung mga ginagawa or mga programa ninyo para maging aware, lalo-lalo na itong mga would-be teachers? Involved ba sila dyan?
Opo. Para so dalawa yung naging aking parang malaking papel. Una sa NUSP as student leader and then later on as legislator representing Kabataan Party List. Mas yung aming programa, hindi lang specific sa teachers, kundi sa youth in general. Na bilang kabataan, hindi simpleng passive or tanggapin lang kung ano yung tinuturo. Dapat interaction. No? Lalo na ngayon, meron kang information technologies. Para sa akin, wala yan eh.
Mm-hmm.
Hanggat yung teknolohiya, yung mga gadgets, daling matutunan yan. Basic pa rin. Basics pa rin sa education. No? So, mahalaga pa rin talaga ang papel ng guro.
Mm-hmm.
No? Kasi sa internet, hindi yan kung marunong ka mag-access, kundi marunong ka mamili.
Mm-hmm. Oo,
ano yung impormasyon na tatanggapin mo, i-absorb mo. Kasi sa totoo lang, sa internet po, 90% trash.
Mm-hmm.
irrelevant or spam. Dito po pumapasok ang papel ng mga guro.
Mm-hmm.
Gagabayan niya yung mga estudyante, di ba? Ano yung skills na kailangan ng mga estudyante na para matunan ng mga bata, hindi kung ano yung i-access, kundi when to stop.
Mm-hmm. Teacher Mong, malamang nakikinig dito ngayon yung mga student council officers ng College of Education at sila yung mga kasalukuyang leaders na pero pre-service teachers, no? Ano kaya yung pwede nyong parang pwede nyong bigay na hamon o tips sa kanila bilang mga future teachers at kasalukuyan leaders ng education?
Well, siguro hindi lang para sa kanila kundi sa lahat ng undergraduate education students. Maraming reforms na in-implement in the past 4 years. Kindergarten education, nagkaroon tayo ng K-12. Kailangan alamin nila, tumulong sila alamin ano na yung naging impact nito sa grassroots or sa classroom setting. No? Kasi may isang report ang DepEd, may isang report ang CHED. Pero sila as future teachers, alamin na nila. Pwede na yan eh. Pwede na nilang alamin ano yung naging impact na para maging gabay sa pag-formulate ng assessment or recommendation kung paano ito babaguhin ba o pagbubutihin.
Mm-hmm.
No? So aktibo makilahok sa mga debate about curriculum, about economics of education, mga reforms.
Mm-hmm.
O yan, dapat maging aktibo sila dyan.
Oo nga, kasi yung iba kasi parang lumili. Nung kayo teacher mo, na-curious lang ako, ano yung pinaka-programa nyo noon na memorable
ako
no undergrad
proud,
ka?
Proud ako dun sa ROTC. Kasi for many decades, gusto ng mga estudyante alisin yan eh.
Nag-ROTC ka ba teacher mo?
Nag-ROTC ako.
Okay.
Kaya naman pala ako.
Pero after EDSA-DOS, nakakita kami ng opportunity na dito aktibo yung mga kabataan. So, nagsamang-sama yung mga students na nawagan sa pamahalaan. Gusto na naming baguhin ang ROTC. Hindi po malaking, mm-hmm. hindi po maliit na bagay 'yon.
Oo.
Binago natin yung isang tradisyon mm-hmm. na
Oo.
Si Sir Mike nagano 'yan.
ROTC.
So ngayon, I think in the past, almost 2 decades na, meron na tayong bagong programa. No? So mm-hmm. pwede kung gugustuhin ng ating mga student leaders eh, no?
Actually, itong Radyo Edukado ay offshoot niyan eh dahil NSTP LTS ang ano nito, ang kapartner ng Radyo Edukado para ma-empower ang mga magulang at ang mga estudyante na kaagapa yung Radyo Edukado.
Oo. Alam nyo ba kung ano ang fifth year ko?
Ano?
ROTC. Yun ang huli kong kurso. ROTC. Oo. Kaya 5 taon ako sa kolehiyo.
Mm-hmm. Teacher mo, bago tayo magtapos, no? Alam ko na banggit mo ito kanina pero gusto kong i-ano lang, i-stress lang kasi maraming ang mga tagapakinig natin ay mga magulang at mga guro. Ano ba yung role na ginagampanan ng edukasyon para makaproduce ng mga good leaders at ano yung pwedeng magawa ng mga magulang para dito? Kasi ang lumalabas kasi, alam mo, ang dami ng mga yung mga leaders sa ating lipunan. Hindi ko sinabing lahat, may mga baluktot at kamukha nang nangyayari sa mga pulis, nangyayari sa mga ibang politician natin. Yan ay yung mga leader na tinitingala ng ating mga estudyante. Ano kaya?
Well, in fairness to our schools, mm-hmm. sa tingin ko yung depekto hindi lamang limited sa mga eskwelahan eh, mm-hmm. no? At sa pagtuturo, no? Sa the society itself, parang ano yung corrupting influence niya sa mga bata. Kaya nagiging special talaga, lalo na ngayon, ang papel ng magulang at ng ating mga guro.
Mm-hmm.
Napakaraming influence eh, sa mga bata with overwhelmed tayo ng information, kung ano-anong klaseng information, maliliit at malalaki, tradisyon na mabuti at masama, nagsasama. So, kailangan talaga magsimula sa mga bata, hubugin sila kung ano yung dapat na maging tamang attitude at saka perspective sa ating lipunan.
Mm-hmm.
No? Yan, sa tingin ko, hindi dapat iwan ng mga magulang at ng ating mga guro yung mga bata sa impluwensya ng mainstream media, ng internet, at ng iba pang mga institusyon. Dapat nandun sila, may gabay.
Mm-hmm.
At the same time, hindi naman dapat masyadong mahigpit ang control sa mga bata na wala ng kalayaan mag-isip ang ating mga kabataan.
Mm-hmm. Yan ba ang ano mo ngayon, teacher, mo sa iyong mga anak?
Oh, hinahayaan ko sila kung ano yung gusto rin nila. Pero at the same time, may gabay.
May gabay.
Mm-hmm.
Sabi ko nga eh, sa kanila, lumabas nga kayo, tumakbo nga kayo. Hindi na, ninunod kayo ng TV. O kaya, ako nga, lumaki na wala akong internet eh. Tayo! Mm-hmm. Nag-roommate tayo na wala tayong cellphone, na walang internet.
Typewriter eh.
Ibig sabihin, pwede tayong magbasa. Di ba? Mm-hmm. Pwede tayong yung lipunan natin ang ating, yung paligid natin ang ating edukasyon o textbook. No? Mm-hmm. Ngayon kasi lahat, pwede mo nang i-search. Pwede instant lahat eh.
Mm-hmm.
Eh dapat ma-realize ng mga bata na hindi ganun eh. Di ba?
Nako. Alam mo, Teacher Mike, siguro kung meron pa tayong isang episode, no, ang sarap palawigin ng ating talakayan kasi parang umiinit pa lang yung ating talakayan tungkol sa leadership sa mga inungkat natin.
Uh-oh.
Pero naku, Teacher Mong, nagpapasalamat kami ng marami sa iyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito, sa iyong oras at mga ideas na na-share. Sana paunlakin mo kami uli kapag meron pang isang episode na i-guest ka namin.
Ako. Maraming salamat din po at saka anytime po para sa Radyo Edukado dahil ito ay mahalagang programa, hindi lang po para sa mga bata, education students, kundi sa lahat na interesado sa mga usaping pang-edukasyon.
Ayan, naku, we are so proud of Teacher Mong, produkto ng kolehiyong edukasyon. Okay. Naku, manatili lang po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lamang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan, ating pagyamanin ng kaisipan. Muli, ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
Kasama natin si Teacher Mong dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska. Kung hindi, kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.